Son as 3:21 minutos. A recuperación do pasado, a memoria da cidade, día a día. Ten algo de calendario, de almanaque, a xénese do libro A cidade e os días, de Álvarez Blázquez.
Edición Xerais reedita a obra que máis vincula a Xosé María Álvarez Blázquez coa súa cidade, porque a cidade e os días é a pescuda na historia da cidade na que viviu, unha achega día a día desde as páxinas do xornal Faro de Vigo.
É un traballo, por unha parte, de erudición e por outra de esculca na memoria do local, como non se ten feito en ningunha outra cidade galega. Nese sentido, pois, fíxolle un auténtico agasallo a cidade onde construiu a súa vida a partir dos anos 40.
Ao longo do ano 1959, e baixo o título de Calendario Histórico de Vigo, foi día a día recuperando Álvarez Blázquez a memoria da cidade. A xeito de efeméride, recolle e percorre episodios da historia viguesa, as súas fontes, as actas capitulares, os arquivos das sociedades, xornais ou mesmo as memorias particulares. Para Manuel Bragado, director de Edicións Xerais de Galicia, que edita o volume A cidade e os días, é en certa medida unha obra inaugural dun xénero.
Inicia un xénero do que a memoria do local como mellor célula de universalidade, porque na a cidade dos días hai moitos acontecementos históricos, pero o que hai son moitas historias de persoas. Hai algo que trascende máis o que podía ser histórico e se mete máis no que son na condición das humana, non?
O burgo de pescadores da Idade Media, a construcción das igrexas románicas, a inauguración do alumeado eléctrico, a peste, o ferrocarril, a xénese da cidade industrial do 19, ou mesmo a memoria máis popular e persoal, están as páxinas da cidade aos días. A curiosidade e a paciencia nese labor de pescuda converten a Álvarez Blázquez nun dos máis interesados investigadores da historia de Vigo. A cidade aos días engasta o Álvarez Blázquez investigador e o divulgador Xosé María Álvarez Cácamo.
É o libro decisivo da súa dedicación á historia local, a súa preocupación por Vigo. Pero xa antes descubre, cataloga e estuda as estelas funerarias romanas que hoxe están en Castrelos. Comeza, por tanto, pola arqueoloxía e vaixa chegando á historia moderna e, en fin, entre a publicación da descoberta daquelas estelas funerarias a cidade e os días, hai toda unha serie de décadas de entrega á historia de Vigo.
Mañá preséntase en Vigo esta obra de Álvarez Blázquez. A cidade aos días preséntase nun acto no que participan Alfonso Álvarez Cácamo, o cronista oficial de Vigo, Lalo Vázquez, Ceferino de Blas, do Faro de Vigo, e o alcalde da cidade, Abel Caballero, xunto co editor Manuel Bragado.